Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Hej, jeg hedder Ravn, og jeg er 26 år og hjemløs. Og jeg sidder her i den fantastiske H.C. Ørsteds Park, som ligger i hjertet af København. Og jeg sidder med udsigt ud til søen sammen med Lars Benjaminsen, som der er forsker hos SFI. Og jeg vil sige kort, at jeg har været hjemløs i 9 år, og har personlig erfaring med det i al den tid, og Lars er forsker hos SFI, men det kan han selv lige sige lidt mere om, og jeg vil bede dig om at præsentere dig selv nu, Lars.
Ja, tak for det, og tak for invitationen til at være med her. Jeg hedder Lars Benjaminsen, og jeg er forsker på SFI, det nationale forskningscenter for velfærd, hvor jeg forsker i socialt udsatte grupper og har forsket en del i hjemløshed her i Danmark, hvor jeg blandt andet har stået for at lave de nationale hjemløsetællinger, og jeg har også beskæftiget mig meget med, hvordan man kan lave sociale indsatser, som er gode til at få kunne hjælpe hjemløse ud af hjemløshed igen.
Ja, og jeg tænker lidt, at jeg gerne vil sige lidt om, hvorfor jeg har valgt præcis at tale med Lars. Og det har jeg, fordi jeg tænker, at Lars har et indblik i den lidt mere statistiske vinkel omkring hjemløshed. Og jeg har bestemt, at jeg gerne vil tale om ungdomshjemløshed specifikt, fordi jeg ligesom også har min egen personlige erfaring inden for området, og selv arbejder med unge hjemløse for tiden, så jeg vil også godt høre, Lars, hvad har fået dig til at sige ja til at tale med mig?
Jamen, det er jo netop, at du selv er ung hjemløs, og netop dermed repræsenterer en gruppe, som vi jo desværre kan se er i stigning her i Danmark i dag. Der kommer flere og flere unge hjemløse, og det er der jo selvfølgelig mange forskellige grunde til, men for et ung menneske, der er det jo en ret alvorlig livssituation at befinde sig i så tidligt i sit voksenliv og komme ud i hjemløshed. Så jeg er også meget nysgerrig på at høre om dine egne erfaringer. Hvad var det, der gjorde, at du kom ud i hjemløshed, og hvordan har du oplevet hele den proces og også alle de udfordringer, der er ved at være ung hjemløs i Danmark i dag?
Jamen, det kan vi da egentlig godt starte lidt med. For at sige det kort og konkret, jeg kommer jo lidt fra en dysfunktionel familie, hvor der har været misbrug og andre mønstre, som der ikke er nødvendigvis er særlig sundt for et barn. Så jeg røg også ud i noget misbrug i mine tidlige teenageår, og begyndte at drikke lidt mere, end jeg skulle, og drikke alene og den slags ting, som man nu gør, når man har den alvorlige sygdom, der hedder alkoholisme. Og der begyndte det ligesom også for mig at være en situation, hvor jeg isolerede mig selv, fordi jeg heller ikke følte mig tilpas i min omgivelse. Jeg følte mig ikke tilpas med mine jævnaldrende, så jeg isolerede mig og havde ikke venner. Og den isolation har så også været en hård pris for mig at betale, fordi at det forværrede mit misbrug. Og så havde jeg det ikke særlig godt derhjemme, og følte mig egentlig ret dårligt tilpas, så lige så snart jeg fik muligheden for at komme væk fra hjemmet, så gjorde jeg det med alvorlige konsekvenser, og jeg flyttede på gaden som 17-årig. Og det er noget, jeg egentlig også godt kunne tænke mig, der blev skabt lidt mere fokus omkring hjemløse under 18 år, men det er jo noget, man ikke betegner som hjemløse, fordi at så skal de have en værge, eller de skal være knyttet til et opholdssted, eller noget lignende. Men der findes hjemløse under 18, og det er vi også nødt til at, ligesom at forholde os til. Og for mig personligt har det nok været mit behov for at have en social kreds, hvor jeg følte mig hjemme, der også har fået mig ud på gaden. Fordi at det her, det var punkerne og de besætterne fra 2006 og 2007, jeg hang mest ud med. Og det var gadebørn, kan man jo godt sige. Så blev jeg også automatisk et gadebarn, men det, jeg havde ikke lige forventet, at det ville hænge ved så længe, og at jeg faktisk ville have så svært ved at komme i bolig og føle mig hjemme i en bolig. Hvilket jeg rigtig godt kunne tænke mig at kunne. Det er jo vigtigt at have en base, og det er noget, jeg sådan arbejder på at kunne lære, at være mindre rodløs. Men det er ikke nemt. Det er det bestemt ikke. Plus at der heller ikke altid bliver gjort nok, når man selv tager skeen i den ene hånd og arbejder på at komme ud af sine problemer. Jeg er kommet ud af mit misbrug, og Har taget virkelig meget ansvar for mit eget liv, men jeg synes lidt, jeg har følt, at de sociale instanser har tabt mig lidt på gulvet i løbet af det her forløb. Men heldigvis har jeg skabt et rigtig godt netværk herovre i København med ædru mennesker, som der har mere eller mindre styr på deres liv. Og det motiverer også mig i allerhøjeste grad til at få styr på mit eget. Og jeg hører, at du var tilflytter i København selv. Du selv tilflytter og flyttede hertil for, hvad er det, 22 år siden? Og jeg er meget interesseret i at høre, hvordan det så ud med boligmarkedet her for 22 år siden, og hvad du synes er forskellen fra nu.
Ja, det er rigtigt. Jeg er selv tilflytter til København og flyttede her til fra Aarhus for 22 år siden. Og der kan man sige, at dengang var København jo i noget anden situation, end København er i dag. Der havde både København og hele Danmark været igennem en lang økonomisk krise. Der var høj arbejdsløshed i byen, men boligmarkedet var også meget anderledes. Der var ikke nær samme pres på boligmarkedet, som der er i dag. Det betyder ikke, at det var let at få boliger, heller ikke dengang, men det, der jo er sket i mellemtiden, det er, at der er kommet et utroligt stort pres på vores store byer. Der er rigtig mange mennesker, der flytter til, og det gør jo konkurrencen om overhovedet at få et sted at bo vanskelig, og netop for måske sårbare unge, der så har brug for at skifte miljø, og som jo også nogle gange har brug for at komme væk fra det miljø, de kommer fra, og måske flytte ind til en by, hvor der er nogle nye muligheder, nogle nye netværk. Jamen, de sårbare unge er jo alt andet lige dem, der bliver langt hårdest ramt af den her vanskelige boligsituation i vores store byer. Og så handler hjemløshed blandt unge jo selvfølgelig også om rigtig, rigtig mange andre ting, som du også siger. Der ligger tit nogle mere psykosociale sårbarheder. Der er måske unge, der tidligere har været uheldige at komme ud i noget misbrug, som har gjort, at de har fået en lidt skæv start på ungdomslivet og voksenlivet. Men det er jo alt andet lige igen de unge, som er mest sårbare, også i forhold til alle de her mere samfundsmæssige udfordringer, der så netop også spiller ind i den her problematik, og også er med til at forklare, at vi jo desværre netop har en stigende ungdomshjemløshed her i Danmark i dag.
Ja, netop det med, at folk spørger faktisk tit, hvad er årsagen til, at man bliver hjemløs, og det er simpelthen ikke man kan ikke give et ensidigt svar og så sige, det er den her ting, fordi det er vidt forskellige ting, ligesom du nævner, at det er en hel masse forskellige aspekter, der kan spille ind, og det er faktisk rigtig svært at pege på præcis, hvad det er, men vi kan jo også kigge på den samfundsmæssige struktur med, hvordan økonomien bliver distribueret i Danmark, og manglen på skæveboliger blandt andet til folk, der ligesom ikke passer ind i de her kasser, som systemet og samfundet har sat op, og dem, altså, jeg går jo ind under de her kasser, og jeg vil nok pas bedre og trives bedre ved at blive sat ind i en skæv bolig, hvor der er andre skæve eksistenser som undertegnet. Men samtidig, at jeg får noget bostøtte og får noget opfølgende hjælp til at, når jeg får en bolig, at få hjælp til at gøre det til et hjem. Fordi at man kan sagtens sidde i en bolig, men hvis man eksempelvis har boet på gaden i 9 år eller i 18 år, så er det rigtig svært at gøre den bolig til et hjem. Og det synes jeg ikke, at der altid er nok. Der er ikke altid nok bostøtte omkring folk, der så endelig havner i en bolig. Noget af andet, jeg oplever i den offentlige hjemløse debat, er, at folk trækker det kort, jeg ynder at kalde flygtningekortet, som en faktor, der spiller ind for, at der er hjemløse danske. At det er på grund af flygtninge, at der er hjemløse danske. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, at det her kort det bliver trukket. Jeg synes faktisk, det er ret uretfærdigt, fordi at for mig at se, så er det at spille to udsatte grupper ud mod hinanden. Og flygtningedebatten og hjemløsdebatten skal helst ikke blandes sammen i min optik, fordi det er de samme samfundsstrukturelle ting, som der sådan spænder ben for, at de her folk kan få et sted. Det er boligmarkedet, der sådan ser helt forkert ud, og hvor de her ting ikke bliver prioriteret. Men at flygtninge bliver prioriteret over hjemløse, er jo ikke flygtninges skyld, for det første. Og for det andet, så har flygtninge nogle meget basale behov, som det er nemmere at dække, ærligt talt. De mangler sådan set bare et tag over hovedet, og er selvfølgelig udsatte på grund af, at de har været i krig, og deres hjem er blevet smadret, hvilket er utrolig hårdt. Og jeg kan så ikke forestille mig, hvordan det må være. Men hjemløse danskere har forskellige behov, og det, man skal lave en meget mere indgribende indsats for at finde ud af, hvordan man skal hjælpe individet alene, og derfor er det lidt mere komplekst. Men i virkeligheden så er det jo faktisk ikke sådan... Det er ganske simpelt, hvad, hvis jeg skal skære det hele over en kamp, hvad hjemløse har brug for. De har brug for mere tillid. De har brug for, at mistilliden til dem ligesom bliver droppet, og de bliver, at folk står med at erklære dem uarbejdsdygtige og ressourcesvage. De har brug for at få et klap på skulderen over alle de ting, de gør rigtigt, frem for de ting, de, at få ris over de ting, de ligesom ikke kan klare. Og så hjælp i stedet til de ting, de ikke kan klare. Og det har virkelig været en fuldstændig livsomvendende situation for mig, at jeg efter bare 6 måneders ros og klappen på skulderen er blevet hjemløse journalist, er blevet talsperson for UngeKU, det kommer vi også lige ind på senere, og laver en masse andre forskellige ting, hvor jeg kan bruge mine ressourcer og mine personlige erfaringer til faktisk at gøre en forskel for unge hjemløse, og det er jo det, jeg altid gerne har ville. Jeg har altid gerne ville hjælpe der, hvor der ikke bliver gjort nok. Men det er mærkeligt at tænke på, at man faktisk selv skal have været derude, for at man kan være den mest hvad kan man sige, hjælpsomme ressource til at kunne finde en vej ud. Men det giver også rimelig god mening egentlig, fordi jeg synes, personlig erfaring er en real kompetence, som der er uhyre vigtig, og som der kan gøre rigtig meget gavn i vores samfund. Og der vil jeg faktisk spørge dig om... hvad du tænker umiddelbart, fordi nu stiller jeg dig det spørgsmål, som er så banalt, men hvad er det, der driver folk ud i hjemløshed?
Vi kan i hvert fald se, når det særligt gælder de unge, der kommer ud i hjemløshed ret tidligt i deres liv, jamen for det første, så kommer de her unge faktisk fra ganske forskellige familier og forskellige baggrunde. Man har tit sådan en forestilling om, at langt de fleste udsatte og hjemløse unge kommer fra udsatte familier. Og det er der også mange, der gør. Vi kan sådan se på de tal, vi har, de opgørelser, vi har, det er cirka halvdelen af de her hjemløse unge, der kommer fra det, vi sådan kan kalde udsatte familier, hvor man, der måske netop også er noget misbrug og nogle problematikker i deres familiebaggrund. Og den anden halvdel af de her unge kommer faktisk fra det, vi kan kalde bredere sociale lag, mange forskellige slags familier. Men det, som ligesom er fællestrækket for de unge, der så kommer ud i hjemløshed tidligt i deres liv, både fra de udsatte familier og fra andre typer af familier, det er netop typisk unge, som på en eller anden måde bliver ramt af noget turbulens, nogen bliver ramt af noget psykisk sygdom eller nogle personlige problemer eller noget den stil tidligt i deres liv. Nogen kommer ud i nogle misbrugsproblematikker, og det kan være rigtig mange forskellige ting, der jo netop tit spiller sammen på også nogle gange ret kompleks måde, men det gør, at de her unge bliver slået ud af kurs sådan ret tidligt i deres liv, og når de så først, hvis de kommer ud i en hjemløse situation, både der, når de er helt unge, måske en 16-17 år, og ja, nogen har også noget anbringelseshistorie bag sig, men når de kommer ud i hjemløshed så tidligt, når så de begynder at bevæge sig over i når de så bliver 18 år og begynder at komme op i 20'erne og begynder også at komme op, hvad skal man sige, voksensystemet, også i det sociale system, jamen så begynder det lige pludselig at kunne blive ret svært at hjælpe de her unge ud af hjemløshed igen. Så er det netop, de har typisk mange forskellige problematikker. De har både brug for helt regulært en boligløsning, og der kan det være udfordrende overhovedet at finde de her boliger til de unge. De unge har meget få penge, de har få ressourcer, det kan være svært at finde boliger, de overhovedet kan betale. Og så kommer oveni de her forskellige sociale problematikker, som man så også har brug for hjælp til. Altså det handler både om, at man har brug for på en gang både at finde en passende boligløsning til den unge, og så har man også brug for den sociale støtte, der så nu skal til for overhovedet at kunne få det til at fungere i en bolig. Og vi ved, at der begge dele skal til. Begge dele er nødvendige forudsætninger for at kunne komme ud af hjemløshed igen. Men hvis man giver den her målrettede indsats af både en god boligløsning og den rette sociale støtte, så ved vi til gengæld også, at så kan langt de fleste hjemløse, både unge og ældre, faktisk godt komme ud af hjemløshed igen. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, når du nu har en lang erfaring allerede her tidligt i dit liv med at have været hjemløs og være hjemløs som ung. Hvordan du har oplevet det her med, hvad skal man sige, støttesystemet, det sociale system. Hvordan har du oplevet det her med at forsøge overhovedet at få en bolig og få noget støtte? Og hvor har udfordringerne været henne?
Altså, jeg har forsøgt at tage en uddannelse 2 gange. En gang, hvor jeg var 17, og en gang, hvor jeg var 22. Begge uddannelser var jeg nødt til at droppe ud af, fordi at jeg drak for meget. Men det gjorde jeg som en, hvad kan man sige, som en flugt fra gaden. for ligesom at få en kollegieværelse, hvilket er det absolut nemmeste, når man er ung. Men der igen, så kommer man ind i en spiral af dårlig økonomi, eftersom man bliver sat på SU. Og så mister man faktisk også sin bolig, fordi måske har man et hashmisbrug, eller måske har man nogle andre ting, som man ligesom, som der kan forhøje i ens egen sociale status. Mange unge mennesker tænker rigtig meget på, at det er vigtigt for dem at have en social status og være, hvad kan man sige, mere eller mindre populær i deres netværk. Og så kan man komme til at købe en guitar, eller man kan komme til at købe nogle Xbox-spil, eller hvad det nu kan være, altså, for ligesom at passe ind og vise folk, at man ikke er udsat, men man har alle de her, hvad kan man sige, materielle goder, som der giver en form for status. Fordi vi har sådan et konkurrencesamfund i ungdommen, hvor det ligesom også handler meget om, hvem har de bedste ting og sådan noget. Det har jeg aldrig rigtig kunne spille med på. Men når man lige pludselig står med penge i hånden, og man ikke har fundet ud af, hvordan man lægger budget, for det er der ikke nogen, der har lært det. Man har ikke lært det derhjemme, og skolen lærer det ikke til folk. Hvilket jeg synes, at de burde, i samfundsfag faktisk. Jeg synes, at man burde lære børn, hvordan man klarer sig i samfundet, og ting, der er reelle. Ikke ting, der er foregået i samfundet, eller ting, der sker nu, men ting, der kommer til at ske for dem, når de skal ud og være en aktiv del af samfundet. Det synes jeg er sindssygt vigtigt at have med, fordi det er netop også, fordi man ikke lærer de her ting, at man falder igennem. Og så har med hensyn til det her med de sociale instanser, der skal være der for at hjælpe en, jeg synes, altså i min personlige situation, der er der blevet sat en herrens masse ting i værk, men der er aldrig noget, der er blevet set til døren. Og det synes jeg er ret sådan problematisk, fordi at når man alligevel kommer fra et mønster i sit liv, hvor man har følt sig svigtet rigtig meget, så er det ret problematisk, at man oplever, at man også bliver svigtet af dem, der er uddannet til at skulle hjælpe en. Og nu prøver jeg ikke på at, hvad kan man sige, nedgøre nogle mennesker, der arbejder som socialrådgiver eller som sagsbehandler, fordi det er et exceptionelt hårdt job, og de er selv under i virkelig kort snor og under en masse regler og restriktioner, som der gør, at de faktisk ikke optimalt kan hjælpe de mennesker, de gerne vil hjælpe. Så alt kærlighed går ud til dem, og det er også det, jeg forsøger at lave med mit arbejde, at skabe en bro og fjerne mistillid fra begge sider imellem borgeren og den, der skal hjælpe borgeren, fordi jeg har ikke noget personligt imod de sagsbehandlere, der har sat en indsats i værk, fordi det har været på grund af nedskæringer, det har været på grund af økonomiske ressourcer, der igen er blevet distribueret forkert, det har været på grund af love, der holder dem tilbage, og at de ikke har kunne hjælpe mig optimalt, og det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt. Så jeg synes, at de burde have lidt mere frit spil, hvis jeg skal være ærlig, og lidt færre restriktioner, fordi så kan de hjælpe folk som mig optimalt. Og der tænker jeg, at en af de ting, der skal ændres, det er faktisk lovene. For der er to love, som man bruger for at behandle sager for hjemløse borgere, som der modstrider hinanden direkte. Og jeg kan faktisk nævne præcis, hvilke love det er. Hæng mig ikke op på det, men jeg er rimelig sikker på, at det er retssikkerhedslovens paragraf 9, der siger, at den kommune, man henvender sig til som hjemløs, skal være ens handler- og betalingskommune, hvorimod CPR-lovens paragraf 6 stykke 4 siger, at den kommune, man sidst var CPR-registreret i, skal være ens handler- og betalingskommune. Og jeg er jo netop en af dem, der falder ind under de her love og bliver kastet bold mellem to kommuner, fordi de her love decideret modstrider hinanden. Og det synes jeg er vildt ærgerligt, og jeg forstår ikke konceptet med, at man skal bruge en CPR-lov til at behandle en sag for en hjemløs borger, som der netop falder lidt uden for CPR. Det synes jeg ingen mening giver. Så jeg synes, vi burde forholde os mere til retssikkerhedsloven, for der er altså en grund til, at man som hjemløs fuldstændig geografisk fjerner sig fra et miljø og tager over til et andet. Man kan være misbrugstruet, man kan være decideret livstruet, og man kan være truet i den forstand, at man kan begå kriminelle handlinger imod andre mennesker eller nogle andre, hvad kan man sige, steder som butikker og således, fordi man er i et dårligt miljø, og så simpelthen havner i fængsel, og så kommer endnu længere væk fra arbejdsmarkedet. Og der er det altså bare en virkelig, hvad kan man sige, desperat handling at flytte kommune. Det viser altså, at, det er, at man virkelig, virkelig, virkelig har brug for at starte forfra og prøve at skabe et nyt netværk, og man er sindssygt truet i det miljø, man er i. Og så, at når man kommer der og bliver mødt med mistillid og skal gøre rede for, at man har et fast nok netværk, hvor man kommer hen, det synes jeg er virkelig hul i hovedet, altså rent udsagt.
Du lytter til Mikrofonholder, som i dag handler om hjemløshed blandt unge i Danmark. Ravn, der er talsperson for Sand Unge Crew, er selv hjemløs og deler ud sine egne erfaringer. Og spørger Lars Benjaminsen, socialforsker hos SFI, hvordan hjemløsetallet eventuelt kunne se ud i LGBT-kategorien.
Jeg blev mødt med rigtig meget mistillid, da jeg kom til København. Men til gengæld har jeg haft nogle exceptionelt gode bisædere. Og det er også noget, vi skal ind på lige om lidt. Som der har været med mig inde og fungerer som, hvad kan man sige, en slags tolk imellem mig. Og så skabe den her bro. Og det er sand, der har været ind over her. Hvor de ligesom er med til at skabe en bro imellem den, der gerne vil hjælpe, og så den, der skal hjælpes. Og de kender borgerens sag, men de har også en, ligesom en lidt mere personligt forhold til borgeren. Sådan så borgeren kan få et skulderklap over de ting, de gjorde rigtigt, og få en is eller et eller andet, altså over de ting, de ikke lige gjorde, de ikke lige synes, at de fik gjort rigtigt. Og man slår sig selv rigtig meget i hovedet over, at man ikke kan fungere optimalt, hvad kan man sige, når man går ind på et jobcenter eller på borgerservice, for der bare går en klap ned. Det er et uhyggeligt sted at være for en person, der sådan, har så meget på spil, hvad kan man sige, er så udsat. Og det er hele ens, nærmest ens livssituation, der står på spil, når man går ind der som udsat borger, og skal lægge alle kortene på bordet. Og det er meget ydmygende i mange omfang, fordi at man faktisk ikke bliver taget alvorligt og bliver talt ned til, og der bliver brugt diverse herskerteknikker imod en, og det er ikke særlig behageligt. Derfor går klappen ned, og så er det godt at have en bisæder, og det er det, jeg gerne vil ind på nu. Sand var fuldstændig livsændrende for mig, fordi det har de her, det har også et nyt andet bisæderkorps, som der består blandt andet af socialrådgiveruddannede mennesker og folk, der er i socialrådgiveruddannelsen, fordi de gerne vil være med til at gøre en forskel, og de gerne vil være med til at forstå, hvordan man skaber den her bro, og hvordan man fjerner mistilliden fra begge sider. Det skal også nævnes, at det er fra begge sider, fordi man ligesom bliver mødt med mistillid, og så giver man igen med mistillid. Det giver god mening, det er en menneskelig reaktion, og det er, hvad kan man sige, en forsvarsmekanisme, som rigtig mange socialt udsatte benytter sig af. Og nogen giver fuldstændig op, efter at de har været på kommunen rundt omkring, og hist og pist som Asterix Obelix, altså, og ikke har kunne finde ud af, hvor de skulle gå hen, og hvem de skulle tale med, og blev sendt fra øst til vest i flere måneder. De giver simpelthen op. Altså, og så siger de, jamen så har jeg simpelthen valgt at melde mig ud af samfundet. Og så tænker folk, nå, men så er det et valg, du har foretaget dig. Og det er jo et, men så skal vi kigge lidt nærmere på, det er jo et valg, man foretager sig, men hvorfor? Hvilke ting ligger bag, at man foretager sig det her valg? Og det er altså den her længerevarende proces, hvor man faktisk har forsøgt at gøre noget alvorligt ud af sin situation, men man ikke er blevet taget lige så alvorligt, som man har forsøgt at tage sig selv. Så det er dybt problematisk, så derfor er det behovet for en bisæder virkelig, virkelig stort. Og det er faktisk, hvad kan man sige, det er faktisk en situation, hvor alle vinder. Fordi at der ikke foregår den her miskommunikation, og man har en socialrådgiver, som der har juridisk kendskab til forskellige ting, som der kan belyse sagsbehandlerne om, hvordan de billigst, nemmest og hurtigst kan hjælpe borgeren efter borgerens behov. Det er jo genialt, altså. Så det skal vi have promoveret mere. Det er min ærlige opfattelse omkring situationen efter personlig erfaring. Fordi der er ikke blevet gjort nok. Man føler, man bliver tabt på gulvet, og man giver op. Det er en altoverskyggende faktor for rigtig mange gadehjemløse, at de faktisk har forsøgt at gøre noget ud af situationen, men det er simpelthen bare ikke blevet fulgt til døren, når der endelig er blevet sat en indsats i værk.
Og det er jo noget, altså, vi ved netop, at mange hjemløse, måske allermest de unge hjemløse, netop har brug for en eller anden form for støtteperson. Det kan være en bostøtte, ikke mindst hvis man kommer ud i egen bolig, og det er en bisidder til at kunne navigere rundt i et socialt system, der jo tit og ofte kan virke utroligt komplekst, og der er selvfølgelig en række begrænsninger på, hvad der overhovedet er muligt, og nogle begrænsninger på også, hvad socialt rådgiverne desværre har tid til i et tit rigtig presset system, og det kan man jo som hjemløs borger, hvor man er i en utrolig sårbar situation, vil man jo opleve det som en afvisning, og at systemet faktisk ikke hjælper en nok i den situation, hvor man er så utrolig, utrolig sårbar. Og så tror jeg, at du har helt ret i det du kom ind på lidt tidligere, at jo særligt for de unge, som på en eller anden måde har brug for at skifte miljø, også i form af for eksempel at flytte til en anden by, der kommer man lidt ekstra i klemme, fordi der er reglerne ligesom skruet sådan sammen, at den enkelte kommune ligesom har, ligesom først og fremmest skal hjælpe, så at sige, dem der kommer fra kommunen, og hvis man så at sige kommer fra en anden kommune, så kan der være nogle barrierer i forhold til, og hvor man overhovedet for eksempel kan få en bolig, og der er der jo nogle af de her unge, som af forskellige grunde kommer fra et eller andet miljø, hvor de simpelthen har brug for et form for skifte, eller ikke længere føler, at de kan være der, hvor de er. Og de kommer altså alt andet lige ekstra i klemme i det her ofte ret komplekse system.
Det synes jeg altså også bare er dybt problematisk, men så igen, det er jo også en ting, man skal forholde sig til, at storbyerne netop især har boligmangel, fordi at der er så mange, der strømmer til os, især hjemløse og endnu mere især unge hjemløse. Og grunden til, at så mange unge hjemløse strømmer til storbyerne, er på grund af den, hvad kan man sige, den mere brede subkultur, der er. Og det tænker jeg, at jeg også gerne vil lidt ind under, fordi at en del af den her subkultur kan også have meget, hvad kan man sige, have meget at gøre med den stadig større voksende queer-kultur, som vi ser her i Danmark. Og med queer mener jeg ligesom, det er en paraplybetegnelse for alle, hvad kan man sige, kønsopfattelser, kønsidentiteter og seksualiteter, der ligesom falder uden for den samfundsskabte norm, som er heteroseksuel og, hvad kan man sige, cis-kønnet, som er, at man betegner sig som det køn, man fik tildelt ved fødslen. Og det synes jeg er ret interessant, fordi jeg læste faktisk en undersøgelse, som der kom i Washington Post tidligere på året, hvor de havde foretaget en undersøgelse med unge hjemløse i Washington D.C., hvor de havde fundet ud af, at faktisk 50%, sådan cirka 50% af unge hjemløse i Washington D.C. falder ind under den her queer-paraply. Det er jo helt vanvittigt. Altså, det er jo hver anden. Det er jo sådan helt sindssygt. Så jeg kunne godt tænke mig at sætte mig lidt ind i, hvordan måske tallene ville se ud, hvis man foretog en lignende undersøgelse her i Danmark. Selvfølgelig ville de ikke ligne tallene i Washington D.C., men jeg synes stadigvæk, det er et ret interessant vinkel, fordi at det kunne også være en af de elementer, der spiller ind i ungdomshjemløshed. Og så tænker jeg umiddelbart, at man skulle sådan se hvordan, og hvad kan man sige, lige brainstorm og få nogle idéer til, hvordan kunne man foretage sådan en undersøgelse her i Danmark, måske sammen med SFI, og få et lidt mere klart billede af, hvordan queer-kulturen ser ud blandt unge hjemløse. Fordi jeg arbejder jo faktisk også i et sideprojekt, udover det arbejde, jeg laver hos Sand Unge Crew, som er Sands lillebror, hvis man kan sige det på den måde, der arbejder specifikt med unge hjemløse og udsatte. Så arbejder jeg med nogle kolleger i Unge Crew i et sideprojekt, der hedder Projekt Q. Q for queer naturligvis. Hvor vi simpelthen forsøger at skabe og sikre os et tryggere miljø for de queers, der er hjemløse og udsatte og bor på forsorgshjem og måske endda i udkants Danmark, hvor de faktisk selv i hjemløse miljøet bliver diskrimineret og udsat for overgreb og både verbale og fysiske og også seksuelle overgreb. Og vi vil gerne have, at hvilket miljø de ender i, at de kan være trygge. Og det er det, vi arbejder på at lave med Projekt Q. Men så kunne det også være interessant at se, hvad for tal har vi at gøre med her? Og det kan vi jo kun gisne om, men jeg tænker da, hvad skal der til for, at man kan foretage sådan en undersøgelse med SFI?
Altså, det er jo en problematik, som der faktisk ikke rigtig har været ret meget fokus på her i Danmark, netop om der er nogle særlige, hvad skal man sige, risici forbundet med det, for eksempel at være ung homoseksuel eller transperson. Vi ved fra andre lande, og særligt fra USA, at der er det en rigtig, rigtig stor problematik. Der ved vi i USA, at det desværre stadigvæk er rigtig mange unge homoseksuelle og transpersoner, når de springer ud fra deres familier, som så faktisk bliver smidt ud hjemmefra. Og det er selvfølgelig alt andet lige nok i sådan ret konservative og religiøse miljøer, det sker. Og der har vi jo nok en forestilling om, at der er en noget større tolerance her i Danmark, og problematikken måske nok ikke er nær så stor. Man kan sige, at i USA er det virkelig en omfattende problematik, hvor man netop ser, at mange af de her unge, som sådan set endda ellers kan være ganske velfungerende, kommer ud i nogle voldsomme problemer på grund af det her sammenstød med deres familier, og de faktisk i en periode eller måske i rigtig lang tid bliver afstødt af deres familier. Der er selvfølgelig også mange gode tilfælde, hvor det ikke går sådan, men man kan se på de tal, der ligesom er fra USA og de undersøgelser, der er, at der er det altså en problematik, der er ret omfattende, når vi taler ungdomshjemløshed. Og der kan man sige, her i Danmark, der vil vi nok alt andet lige antage, der trods alt er et noget mere tolerant miljø. Jeg tror, mange unge homoseksuelle og transpersoner i dag, når de springer ud, som vi kalder det, så tror jeg, at mange bliver mødt med en rigtig god åbenhed for venner og familie, men der er stadigvæk også nogen, der ikke gør, og vi ved faktisk ikke noget om det også er en så at sige en selvstændig problematik i den her ungdomshjemløshedsproblematik blandt mange andre problematikker, men der er netop subgrupper i det her i den her ungdomshjemløshedsproblematik, som vi faktisk ikke ved ret meget om, og som måske også godt kan være lidt en blind vinkel. Der kan man selvfølgelig sige, at det kan være rigtig vanskeligt sådan at undersøge rent kvantitativt, som vi kalder det, altså sætte tal på, hvor mange er det, og hvor stort er problemet. Men det man i hvert fald kunne gøre, det var jo netop at sætte fokus på det mere kvalitativt og prøve at gå ind og komme ind i de her miljøer og lave nogle undersøgelser. Er det noget, som er et problem? Er det noget, som man støder på i unge hjemløse miljøer? Og hvad er det for nogle mekanismer, vi særligt ser her i Danmark? Er det de samme problematikker med, at unge bliver afstødt af deres familie? Eller er det nogle andre problematikker? Er det nogle mere identitetsmæssige? Altså, der ligesom går ind i de her, alle de andre problemer, man kan have, og bare spiller sammen med de problemer, man også ellers kan have, som måske som udsat ung. Hvad er det, der er på spil her? Det ved vi faktisk nærmest ingenting om i en dansk kontekst, og det kunne være rigtig, rigtig interessant at trænge mere ned i, så vi også kommer ned i, hvad skal man sige, nogle af de forskellige undergrupper, der kan være på spil i den her voksende ungdomshjemløshedsproblematik. Hvad er det, der er på spil her?
Jamen, jeg er fuldstændig rørende enig, og jeg tænker også umiddelbart, at jeg oplever, at de problematikker, jeg har set personligt med min omgangskreds inden for queer-miljøet, at homoseksuelle eller transpersoner eller andre, hvad kan man sige, inden for under den her paraply, ikke alene er blevet smidt ud hjemmefra på baggrund af, de sprung ud som transpersoner. Det er faktisk mest transpersoner, der bliver mødt med den her mistillid, fordi vi har stadigvæk et meget mediestyret samfund, som der også, hvad kan man sige, i allerhøjeste grad bliver mere og mere amerikaniseret med årene. Og det har haft en negativ drejning på mange punkter, også over for især transpersoner, som der faktisk ikke rigtig bliver taget alvorligt. Og grunden til, at de ikke bliver taget alvorligt, altså der er flere grunde, men en af grundene er, at de faktisk stadig står listet under en psykisk lidelse i sygdomsregisteret, eller hvad det hedder. Og det er jo dybt problematisk, fordi at det er jo ikke en psykisk lidelse at være en transperson, men det er der bare rigtig mange, der ikke ved. Plus at vi har meget binære opfattelse af køn, stadigvæk i det, vi kalder et fremgangsland, som Danmark. Og det kan også skabe nogle kontroverser. Faktisk ikke kun i hjemmet, i, hvad kan man sige, visse steder, især i udkants Danmark, oplever jeg, at de her ting bliver problematiske. Fordi jeg føler ikke den samme... jeg føler ikke, at man bliver eksponeret på samme måde for eksempel Nørrebro. Men der er bare visse steder i Danmark, hvor der ligesom ikke er andet input, end det, man får fra fjernsynet, og det er en ret, hvad kan man sige, til en ret ensidigt måde, transpersoner stadig bliver fremstillet på i tv, og faktisk er der ikke rigtig mange, særlig mange, der ved, at der også findes transmænd, fordi det er transkvinder, der faktisk mest er i fokus. Så der er rigtig mange ting, som der kommer ud af at være uoplyst, eller i hvert fald ringeoplyst igennem medier og diverse tv-programmer og udsendelser. Og der tænker jeg, at det, man får mest ud af, det er simpelthen at møde mennesker og lære dem at kende og finde ud af, hvad det faktisk er, det betyder, og hvor nuanceret billedet af køn faktisk er. Og give plads til alle de her ting, og anerkende, at ting er ikke bare sort og hvidt. Og det er noget, jeg ser ret mange problematikker med, også i hjemløse miljøet. Hvis man er på et forsorgshjem eller et herberg, kan man faktisk tit opleve, at man føler sig decideret udsat på mange punkter, og at være en udsat gruppe i en udsat gruppe er ekstra problematisk. Så man flygter, man sover ikke på forsorgshjemmet, og man betaler penge for ikke at sove der, og man har ikke lyst til at være på herberger, fordi man bliver, udsat for vold eller andre former for, hvad kan man sige, utryghed. I ens dagligdag er andre hjemløse og socialt udsatte og psykisk syge og, hvad kan man sige, folk med misbrug. Alle mulige mennesker har forskellige opfattelser af de her ting, og derfor er der rigtig mange, der også bliver gadehjemløse, fordi de simpelthen er for bange for at sove på herberger. Jeg har sovet på et herberg én gang, da jeg var 17, og det var én gang for meget. Altså, det er så uhyggeligt at være sådan et sted. Især hvis man, hvad kan man sige, er det omkringværende samfund bliver opfattet som kvinde, eller hvis man opfatter sig selv som kvinde, men er det omkringværende samfund bliver opfattet som mand, eller omvendt. Og der er mange forskellige ting, hvor man ligesom kommer i klemme imellem de samfundsskabte normer, og så ens egen opfattelse af, hvem man er. Og hvis man kræver sin ret til at blive taget alvorligt for den, man er, så kan man faktisk havne i alvorlige problemer selv i Danmark. Så jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, at vi også får dækket det her og finder en måde, hvorpå vi nemmest og med mindst belastning for de mennesker, det pårører, får et bredere billede af, hvordan problemet ser ud i Danmark. Fordi det er også et problem i Danmark, men hvordan ser det ud? Hvordan, hvad kan man sige, hvordan viser det sig? Og hvor stort er problemet? Det synes jeg er ret interessant at prøve at finde ud af. Plus at så har vi også en nemmere indfaldsvinkel til, hvis vi i projekt Q for eksempel skal hjælpe folk. Mm. Og skal skabe nogle tryggere forsorgshjem og herberg for dem. Mm. At vi også skal sætte det i kontekst med, at det skal tages alvorligt, at de bliver kaldt alt muligt af andre beboere på forsorgshjem. Fordi måske er det ikke noget, personalet på et forsorgshjem tager så alvorligt, at man bliver kaldt bøsserøv, eller man bliver kaldt alt muligt andet, fordi man eksempelvis er transkønnet eller homoseksuel. Men det er altså hårdt for den udsatte at blive kaldt de her ting, og det ord kan virkelig såre. Og det er også derfor, vi er nødt til at blive enige med os selv og hinanden om, hvad der er tolerant, og hvad der er okay. Og det er jo egentlig i og for sig også ganske simpelt, at bare at acceptere folk, som de er, og lade dem være i det, de er. Men at det er simpelt, betyder ikke, at det bliver gjort, og det betyder ikke, at det er nemt for alle. Fordi at nogen føler, at de har behov for at sige de her ting, og de har behov for at, hvad kan man sige, sætte sig selv i en social status, som der åbenbart giver point i visse miljøer, at man ligesom sådan ser ned på de her ting. Så det er også vigtigt at se, hvor stort er problemet, og hvordan ser, hvad kan man sige, de cis-kønnede problemet frem for transpersonerne og så mange andre ting. Hvordan sættes de her to ting op mod hinanden, og hvor sker det her clash, og hvordan afhjælper vi det og afvæbner det? Så der er rigtig meget, der skal gøres på den her front, og det er ikke nemt. Men jeg tænker umiddelbart, at der er nogle vinkler, vi kan gå ud fra. Vi kan for eksempel sætte SFI i kontakt med Unge Crew, fordi Unge Crew ligesom har kontakt til stort set hele landets unge hjemløse. Og så kan vi i den forbindelse lave nogle undersøgelser. Det synes jeg kunne være rigtig interessant, og det synes jeg næsten, vi skal forsøge.
Siden 2009 er der sket en eksplosiv stigning i antallet af unge hjemløse i Danmark. I denne forbindelse taler Ravn, hjemløs og talsperson for Sand Unge Crew, med Lars Benjaminsen, der er socialforsker hos SFI, om hvilke problematikker, der er i spil som ung hjemløs, og hvor man skal gribe ind for at komme hjemløshed til livs.
Ravn, så vil jeg gerne spørge dig om, hvad er det personligt, der har motiveret dig, der gør, at du er særligt optaget af LGBTQ-problematikken her omkring hjemløshed?
Jamen, det er jo både fordi, at jeg selv har været en aktiv del af queer-bevægelsen, og hvad kan man sige, jeg har været queer-aktivist i en del år efterhånden, og interesserer mig rigtig meget for queer-teori, som der sådan har at gøre med, at man beskæftiger sig med kønsidentiteter og seksualiteter, som der falder uden for den samfundsskabte norm. Og hvordan medierne har en indflydelse på folks tankegang omkring de her elementer. Men samtidig også, at jeg personligt er en del af miljøet, og hvordan må I selv tænke jer til derude? Men i hvert fald, så synes jeg, det er et ret interessant vinkel, uanset hvor i verden vi er, at det er en kæmpe stor problematik, og det er også derfor, vi stadigvæk har Pride overalt i verden, fordi vi ligesom er nødt til at skabe fokus på, at der er voldsforbrydelser, der er seksuelle forbrydelser, der er verbale overgreb alle steder i verden. På de her mennesker, også i København, som faktisk har vist sig at være, jeg mener nok, det har vist sig at være en af de bedste byer i verden at være lesbisk i. Men det må I heller ikke hænge mig op på, men det har jeg læst et sted. Og jeg tænker, at det er tankevækkende, at man laver de her sådan, kan man sige, undersøgelser om, hvor det er bedst at være homoseksuel, fordi det er stadigvæk ikke godt nok på trods af, at der findes steder, hvor det er bedst. Og det er vigtigt, at vi ligesom tager alvor af de her problematikker, fordi der stadigvæk, det bliver stadigvæk set som en politisk ting, at falde ind under queer-paraplyen, at vi ligesom skal behandle de her emner politisk, men det er et samfundsstrukturelt og socialt problem i allerhøjeste grad. Altså, så det synes jeg er ret vigtigt, at skabe lys over. Plus, at jeg synes, for mig har det altid været vigtigst at kigge på, hvem er mest udsat omkring mig. Hvem har mest brug for hjælp? Og hvilke ressourcer har jeg til at kunne hjælpe dem? Og der har jeg været heldig, kan man næsten sige, at jeg falder ind under de her udsatte kan man sige, grupper. Og at jeg netop derfor bliver taget mere alvorligt, når jeg kommer ud og snakker med de her mennesker, fordi jeg selv ved, hvilke problematikker personligt det kan rumme at falde ind under den her paraply, og derfor bliver jeg taget mere alvorligt som journalist, når jeg kommer ud og taler med de her mennesker. Og det er derfor, at jeg har valgt at sætte det her i værk, fordi jeg står i en position, hvor jeg, nu vil jeg sige det på en rigtig irriterende måde, men jeg har magt til at kunne sætte lys på de her ting, uden at der er nogen, der føler sig sat i klemme af mig og min position. Min position er en del af det her, den her bevægelse, så det giver mig en meget stor frihed til at italesætte de her ting og sætte fokus på de her problematikker. Og det har simpelthen motiveret mig i så høj en grad, at jeg bare tænker, at det er min personlige pligt at være med til at skabe fokus på de her ting. Men jeg synes, det er alles pligt, og det er alles ansvar, fordi det her, det er mennesker, der vi omgås med. Det er mennesker, vi går på offentlige toiletter med. Og det er mennesker, vi faktisk snakker med og ser mere, end vi selv ved. Og derfor er det bare utrolig vigtigt, at vi alle sammen løfter i flok og tager ansvar for, hvad det er for en problematik, der ligesom sidder i det her miljø. Og hvad vi kan gøre for at skabe mere plads, mere tryghed og mere åbenhed i vores generelle samfund. Så derfor for mig er det et socialt og et samfundsstrukturelt problem, som vi alle sammen skal tage hånd om. Og det har motiveret mig i høj grad.
Jeg tror meget, du har fat i det her med at være en minoritet i en minoritet. Altså hvis man i forvejen tilhører en udsat gruppe som ung hjemløs, og så man måske også for eksempel tilhører en seksuel minoritet eller andre minoriteter, det kan også være etniske minoriteter, jamen der er flere subproblematikker i den her problematik. Og for eksempel det her, du også er inde på, når man er ung hjemløs, jamen det her med at være på et herberg, som jo er for alle aldersgrupper, jamen der er jo tit et lidt hårdt miljø, og herbergene gør jo et utrolig vigtigt stykke arbejde for de hjemløse, og et sted, de hjemløse kan sove, når de er i en akut hjemløshedssituation, men for de unge hjemløse, der kan det være et lidt voldsomt og lidt skræmmende miljø, og det er jo også med til at gøre, at mange unge netop vælger at prøve og bruge andre løsninger, som for eksempel at sove på sofaen. Vi ved, at langt de fleste unge hjemløse faktisk er sofasovere, der sover rundt omkring på sofaen, men det er jo også en løsning, man måske kun kan bruge i et vist stykke tid, fordi det kan også slide på ens sociale netværk og kræve, at man har brug for et flow af mange mennesker ind og ud af ens liv og kunne overnatte rundt omkring hos. Så på den måde er der rigtig mange problematikker i spil for en ung hjemløs.
Ja, det kan du have helt ret i. Altså, jeg har selv personlig erfaring som sofasurfer eller sofasover, både fordi, at jeg netop efter den ene oplevelse på et herberg fandt ud af, der skal jeg aldrig nogensinde sætte mine ben igen, for det er simpelthen et ubehageligt miljø for en 17-årig at være i. Og for mange andre aldersgrupper, for den sags skyld. Og ja, som du siger, herbergerne gør et virkelig, virkelig vigtigt stykke arbejde. Det skal også nævnes. Men ja, det er et voldsomt miljø at træde ind i. Især hvis man faktisk er ret misbrugstruet, så kan man godt havne i nogle problemer. Fordi der faktisk, det er ikke umiddelbart svært at få fat i alkohol og medicin sådan nogle steder. Og ja, du har ret, der er rigtig mange unge, der vælger at sove på folks sofaer, og det slider i høj grad på ens netværk. Og det er begrænset, det er begrænset omfang, man kan bruge den her metode i, uden at føle, at man, hvad kan man sige, udnytter folk. Og det er en ret... Det er en ret ærgerlig, kan man sige, følelse at have for en ung, der ligesom gerne vil passe ind i et socialt netværk, uden at føle sig som en nasser, eller en, der ikke tager ansvar for sig selv og sit eget liv. Så af den grund er der også rigtig mange, der flytter rundt og får nye bekendtskaber og mister venner og andre forskellige ting, som der ligesom også skal skabes lidt lys på. Og derudover så er der nok også mange, eller jeg har i hvert fald snakket med en del i forbindelse med Unge Crew, som der, hvad kan man sige, som der simpelthen finder nogen at blive kærester med eksempelvis, og så flytter ind hos dem, så man også på en eller anden måde føler, at man sælger sig selv for et sted at sove, og man udnytter en person på nogle helt andre punkter, og det er en rigtig ubehagelig følelse at have, og selvom det måske ikke er det, der generelt er initiativet og er motivationen for, at man gør de her ting, så kan man godt føle, at man alligevel gør det. Mm. Og det er også hårdt at gå rundt med den følelse, at man ligesom sådan er nødt til at give noget af sig selv, for at man ikke skal sove på gaden. Og der er nemlig rigtig mange, inklusive mig selv, der ikke ønsker at sove på gaden og er bange for at sove på gaden. Og det kan også være et kæmpestort problem, fordi man kan vælge enten eller. Det er lidt et valg mellem to onder, at man sådan slider på sit sociale netværk og er nødt til at blive rodløs og skifte netværk og dermed komme ud i en hvad kan man sige, personlighedsmønster, som der også gør det svært for en at blive i en lejlighed, når man så endelig får en. Mm. Plus at man, eller så står man på den anden side og skal sove på gaden, og så bliver man faktisk paranoid og endnu mere psykisk syg, fordi man skal virkelig, virkelig være stærk for at kunne sove på gaden. Især hvis man, bliver opfattet som kvinden udadtil. Det kan være farligt. Det kan være rigtig farligt. Så det er også vigtigt at få snakket om. Og at folk tænker over de her ting. Og at man ligesom også, kan man sige, giver noget støtte til alle unge, der har brug for at være et sted, hvor de kan føle sig trygge. Og det skal ikke være gaden.
Og det er jo også der, at unge, som er i en hjemløshedssituation, altså det er overhovedet at være i den her vanskelige situation, kan jo gå ind og forstærke egentlig bare alle de måske vanskelige problematikker, man har i forvejen, og det er jo også at også bringe en ud i nogle forskellige, hvad skal man sige, uhensigtsmæssige situationer, hvor man måske må overnatte rundt omkring på må og få, og måske også overnatte hos nogen, man ellers måske ikke ville have overnattet hos, og så videre. Og det viser jo alt sammen, hvor vigtigt det er, at man fra samfundets side, at samfundet kommer ind og hjælper med og få de her unge ud af hjemløshed så hurtigt som muligt. Og det er jo noget af det, vi ved, at det er utrolig vigtigt, at man kommer ind hurtigt og får hjulpet de unge ud i en bolig. Det kan være en helt almindelig bolig, det kan være en eller anden form for lidt alternativ bolig, det kan være forskelligt, hvad folk har brug for, og så få givet noget social støtte, så man også får hjælp til at håndtere de forskellige problematikker, man nu tumler med. Men det er jo så der, de mere samfundsmæssige barrierer hurtigt kommer ind i billedet, fordi det i dag er utrolig svært for kommunerne at etablere de her løsninger for de unge. Helt basalt mangler man på den ene side boligerne. Det er en rigtig stor udfordring. Det er utrolig svært at finde boliger til de her unge, som der jo typisk kun har sådan en 5-6.000 kroner om måneden at gøre med, hvis de er på for eksempel en kontanthjælp. Der kan det være utrolig svært for kommunerne overhovedet at kunne finde boligløsninger til de her unge, og det gør de unge i lang tid må cirkulere rundt i de her forskellige hjemløshedssituationer. Og når, hvis det så lykkes at skaffe boligen, jamen så kommer hele den sociale del ind oveni, hvor man netop også har brug for en mere længerevarende støtte og en mere helhedsorienteret støtte, og det kan også være vanskeligt at give tilstrækkeligt omfang i sådan et ret presset socialt system. Og for den enkelte ung, der står i den situation, der kan det jo netop opleves som, jamen systemet har jo ikke mulighed for reelt at hjælpe mig nok, hvis man ikke for eksempel kan skaffe en boligløsning til den unge, eller man ikke kan give den her mere længerevarende sammenhængende hjælp. Og det kan jo også gøre, at de unge netop trækker sig i en periode fra systemet, indtil de måske, der går måske nogle år, så kommer de tilbage igen og søger hjælp igen måske, og så kan det jo endda være, at de får samme erfaring. Så det kan være sådan en langvarig proces, hvor man kan opleve, at det kan være svært overhovedet at kunne komme videre og kunne komme ud igen. Selvom langt de fleste af de her unge jo netop har mange ressourcer og egentlig har en masse ting, man kan bygge på. Og det er jo netop, hvis man giver den her rette hjælp, jamen så kan mange af de her unge sagtens komme ud hjemløshed igen og kunne komme videre med deres tilværelse og kunne komme ind i livet igen.
Ja. Det er faktisk rigtig godt, du nævner det, fordi det synes jeg er vigtigt lige at fortælle de eventuelle lyttere, som der enten er eller kender nogen, der er hjemløse. Det kan være både unge og ældre. Men i hvert fald så henvis dem til det lokale sandudvalg, som hvad kan man sige, er de hjemløses landsorganisation. Find det på Google, det er noget, de fleste kan. Og så find ud af, hvordan sand kan hjælpe dem, fordi sand kan faktisk i allerhøjeste grad hjælpe folk, der i og med, at de er juridisk inde i det. De kan hjælpe med bisiddere til kommunebesøg og sociale offentlige besøg generelt, og så er de ekstremt ressourceorienterede, også især i unge crew, at de ligesom lægger vægt og fokus på at på de ting, man kan, frem for de ting, der spænder ben for en. Og hvis man har et misbrug eller en anden ting, der står i vejen, så er motivationen om at være med til at skabe noget politisk vished omkring de her ting, eller sætte kreative projekter i værk sammen med unge crew, altså en utrolig god ting at have for at kunne komme ud af det eventuelle misbrug. Og det har hjulpet mig, og det har hjulpet rigtig mange, jeg kender, så jeg synes, det er værd at se på i hvert fald, hvis man kender en, eller selv sidder i en situation, hvor man ikke føler, at man kan finde den her vej ud af sin situation og ud af sin udsathed og ud af sit misbrug. Og det vil jeg bare sige til lytterne derude. Hvad fik dig egentlig til at foretage det arbejde, du foretager i dag? Hvad motiverede dig?
Så jeg har altid været interesseret netop i social ulighed, sociale forskelle, og hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at nogle mennesker ikke har de samme muligheder i samfundet som de fleste andre mennesker. Og der må man jo sige netop det at være hjemløs, det er jo på en eller anden måde sådan en form for ekstrem marginalisering, hvor man virkelig er uden for mange af de muligheder og den stabilitet i ens liv, som mange mennesker ellers tager for givet. Og så synes jeg netop, det er særligt interessant at se på det her med, jamen, vi har tit det her meget, meget individualiserede billede af, hvad hjemløshed er for noget, og hvad det er, der gør, at folk bliver hjemløse, men man skal virkelig være klar over, at der er også nogle mere samfundsmæssige forhold, der spiller ind i den her problematik, og som måske desværre også ligger bag, at vi netop ser et stigende omfang af hjemløshed i Danmark, og de processer synes jeg, at det er meget vigtigt at rette fokus på, og det er det jo netop, men i dag kan være meget bekymret for, at udsatte unge netop i stigende grad også bliver ramt af hjemløshed og bliver ramt af hjemløshed tidligt i deres liv, og det kan være med til at forstærke og vanskeliggøre en masse problematikker, de her unge kæmper med i forvejen, og gøre, at de jo alt andet lige får et mere vanskeligt livsforløb. Og der synes jeg, det er meget vigtigt at prøve at gøre opmærksom på netop, hvad er det for nogle også mere samfundsmæssige forhold, der er med til at gøre, at det i stigende grad er svært for udsatte unge at få et sted at bo, og måske også få den hjælp, som de har behov for.
Og til de eventuelle sagsbehandlere og socialrådgiver i job eller i uddannelse, vil jeg også gerne lige sige, at I burde også tjekke Sands bisidderkorps ud og se, hvad I kan gøre for at være med til at danne den her bro imellem borgeren og den person, der gerne vil hjælpe borgeren. Og det kunne eventuelt være jer, når I havner i job som uddannet, eller jer, der allerede sidder i job, eller nogle kolleger, I kender. Fordi det er vigtigt, at vi fjerner den her mistillid fra begge sider, og at vi skaber et personligt forhold imellem de sociale instanser og borgerne, sådan så vi kan hjælpe hinanden optimalt. Så det synes jeg, I burde tjekke også. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til dig, Lars. Det var helt fantastisk at tale med dig, det havde jeg faktisk glædet mig utrolig meget til. Og jeg synes, jeg fik rigtig meget ud af det her, det håber jeg også, lytterne gjorde.
Ja, tak i lige måde, og tak for invitationen til at være med. Det var rigtig spændende at høre om også alle dine personlige erfaringer med den her problematik.
H.C. Ørstedsparken i København skinner solen i ryggen på Ravn og Lars Benjaminsen, som ivrigt fortsætter snakken, efter vi slukker mikrofonen. Programmet var tilrettelagt og produceret af Laura Andrea Friis Rasmussen. På Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.